Մաս 16. Ամիսներ անցան, մինչ Ուրսուլան նկատեց այն, ինչ գիտեին բոլորը, սակայն թաքցնում էին, որպեսի չկրկնապատկեին նրա տառապանքը։ Սկզբում կասկած մտավ սիրտը. Արկադիոն իր համար տուն է շինում, կեղծ պարտությամբ հայտնեց նա ամուսնուն, երբ փորձում էր դդմահյութով լի գթալը նրա բերանը խցկել։ Եվ այնուամենայնիվ չկարողացավ զսպել հառաչանքը։ Չգիտեմ ինչու, բայց սրտովս չէ այս ամենը։ Հետո, երբ տեղեկացա, որ Արկադիոն տուն է կառուցել ու վիեննական կահույք է գնել, այլևս ոչ մի կասկած չմնալ, որ նա պետական փողերն է ծախսում։ Մի անգամ, կիրակնորյա պատարակից վերադառնալիս, նա տեսավ, թե ինչպես է Արկադիոն նոր տանը թղթախաղի նստել իր սպաների հետ։ «Դու մեր ընտանիքի խայտառակությունն ես», ճչաց նա։ Արկադիոն նրա կողմն էլ չնայեց։ Միայն այդ օրը Ուրսուլան իմացավ, որ Արկադիոն 6 ամսական աղջկա հայրը, և որ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը անօրինական այդ հարսը էլի երեխայի է սպասում։ Ուրսուլան վճռեց նամակ հղել գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային, որտեղ էլ նա լինի, և տեղեկացնել եղած չեղածի մասին։ Սակայն հաջորդ օրվա իրադարձությունները ոչ միայն խանգարեցին իրագործելու մտադրությունը, այլև նույնիսկ ստիպեցին զղջալ, որ նման բան է մտածել։ Հեռավոր ու մշուշոտ պատերազմը, որ մինչ այդ մակոնդացիների համար սոսկ բառ, հնչյունների միացություն էր, դարձավ դրամատիկական իրողություն։ Փետրվարի վերջին, քաղաքի շրջապարիսպի մոտ, ավելով բարձված էշը ետևից գցած, հայտնվեց փոշուց գորշագույն ներկված մի պառավ։ Բոլորովին անվնաս տեսք ուներ, և ժամապահները առանց ավելորդ հարցերի ներս թողեցին նրան, մտածելով, թե պառավը հովտից եկած սովորական առևտրականներից է։ Պառավը քայլեց ուղիղ դեպի զորանոց։ Արկադիոն ընդունեց նրան նախկին դասասենյակում, որ հիմա թիկունքային ճամբարի պես մի բան էր դարձել։ Այսուհետև նկատվում էին արձակված կամ օղակներից կախված ճոճեր, բոլոր անկյունները խցանված էին խսիրներով, հատակին անկանոն ընկած էին հրացաններ, կարաբիններ և նույնիսկ որսորդական երկփողանիներ։ Պառավը ձգվեց ինչպես կարգն էր, զինվորական պատիվ տվեց ու ներկայացավ։ Գնդապետ Գրեգորիո Ստիվենսոն։ Նա վատ լուրեր էր բերել։ Լիբերալների դիմադրության վերջին օջախները նրա վկայությամբ ճնշվել էին։ Մարտերով Ռիոաչայից նահանջող գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի հանձնարարությամբ էր նա ներկայացել Արկադիոին։ Մակոնդոն պետք էր հանձնել առանց դիմադրության, պայմանով միայն, որ ազնիվ խոսքով երաշխավորվեր լիբերալների կյանքի և ունեցվածքի ապահովությունը։ Արկադիոն արհամարական կարեկցանքով նայեց տարօրինակ լրաբերին, որին հեշտությամբ կարելի էր շփոթել խեղճ ու կրակ պառավի հետ։ «Դուք իհարկե գրավոր որևէ հրաման ունեք», ասաց Արկադիոն։ «Իհարկե չունեմ», պատասխանեց լրաբերը։ «Նման հանգամանքներում հայտնի բան է, զգուշավորություն է պահանջվում»։ Իրանակալի տակից դուրս բերելով նա սեղանին դրեց ոսկե մի ձկնիկ։ «Կարծում եմ, սա բավական է», ասաց նա։ Արկադիոն հաստատեց, որ դա իրոք գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի պատրաստած ձկներից մեկն է, բայց չէ, որ որևէ մեկը կարող էր գնաց լինել դա դեռ պատերազմից առաջ, և այդ պատճառով ոսկե ձկնիկը չի կարող ծառայել որպես մանդատ վստահություն ներշնչելու համար։ Սուրհանդակը նույնիսկ ռազմական գաղտնիք հայտնեց։ Նա ուղևորվում է Կյուրասաո արտակարգ հանձնարարությամբ, հավաքագրելու Կարիբյան ծովի կղզիներից արտաքսվածներին և զենք հայթայթելու համար, որպեսի տարվա վերջին կրկին փորձեն ապ դուրս գալ։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան հավատում է այս ծրագրի հաջողությանը և կարծում է, որ տվյալ պահին պետք չէ անիմաստ զոհողությունների դիմել։ Բայց Արկադիոն անկոտրում էր։ Նա հրամայեց սուրհանդակին հսկողության տակ պահել, քանի դեռ չի պարզվել նրա ով լինելը, և վճռեց ինչ գնով էլ լինի պաշտպանել Մակոնդոյի ամրոցը։ Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Լիբերալների պարտության լուրերը օրորի ավելի արժանահավատ էին դառնում։ Մի գիշեր մարտի վերջին, երբ ժամանակից շուտ սկսված անձրևները լողացնում էին Մակոնդոյի փողոցները, նախորդ շաբաթների լարված լռությունը հանկարծ պատռվեց շեփորի հուսահատական ազդանշանով, իսկ դրան հաջորդեց հրանոթային կրակոց, որ եկեղեցու գլխից թռցրեց զանգակատունը։ Դիմադրության վճիռն իրոք անմտություն էր։ Իր դրամադրության տակ Արկադիոն ընդամենը 50 մարդ ուներ, բոլորն էլ վատ զինված, 20 փամփուշտից ոչ ավելի պաշարով։ Այդ մարդկանց թվում էին նաև իր աշակերտները, որոնք բոցավառված ուսուցչի ամպագորգոր կոչերից պատրաստ էին նույնիսկ հանուն անհուսալի գործի զոհաբերել իրենց գլուխները. Հողը դողում էր թնդանոթաձգությունից։ Լսվում էին ցակուցրիվ կրակոցներ, ոտնաձայններ, իրար հակասող հրամաններ և անհեթեթորեն ազդանշաններ էր փչում շեփորահարը, երբ այն մարդը, որ իրեն գնդապետ Ստիվենսոն էր կոչել, վերջապես Արկադիոյի հետ տեսակցելու թույլտվություն ստացավ։ «Փրկեք ինձ այս անպատվաբերմահից, ոտքերս կոճղերի մեջ, հակիս կանացի փալաս փուլուս», ասաց նա։ «Եթե ինձ վիճակված է մեռնել, թողեք մեռնեմ կռվելով»։ Նրա խոսքերը համոզիչ էին։ Արկադիոն հրամայեց զենք տալ կալանավորին ու 20 փամփուշտ, իսկ ինքը սպայակույտի հետ աճապարեց գլխավորելու պաշտպանությունը։ Արկադիոն չհասցրեց հովիտ տանող ճանապարհ դուրս գալ։ Մակոնդոյի դարպասի բարիկադները խորտակվել էին և քաղաքի պաշտպաններն արդեն կռվում էին փողոցներում, տնից տուն վազելով։ Սկզբում, քանի դեռ չէին վերջացել փամփուշտները, նրանք կրակում էին հրացաններից։ Հետո թշնամական հրացանների դեմ գործեցին ատրճանակները և վերջապես բանը ձեռնամարտի հասավ։ Պարտության սպառնալիքը շատ կանանց ստիպել էր խոհանոցային դանակներով զինված փողոց դուրս գալ։ Այդ խառնաշփոթության մեջ Արկադիոն տեսավ իրեն փնտրող ամարանտային գիշերանոցը հակին։ Խոսե Արկադիո Բուենդայի հին ատրճանակները ձեռքին աղջիկը խելագարի էր նման։ Մարտում զենքը կորցրած մի սպայի տալով իր հրացանը, Արկադիոն ամարանտայի հետ նրբանցք նետվեց, որպեսզի նրան տուն հասցնի։ Ուրսուլան սպասում էր դրան մոտ, արհամարելով սուլող արկերը, որոնցից մեկը փոս գցեց հարևան տան ճակատապատը։ Անձրևը կտրվել էր, բայց փողոցները կակղած օճառի պես լպրծուն էին, փափուկ ու գիշերվա խավարի մեջ նրանք կուրորեն էին քայլ գցում։ Արկադիոն ամարանտային մորը հանձնեց, շուռ եկավ և կրակեց հարևան տան անկյունից իր կողմը կրակ բացած երկու զինվորների վրա։ Պարանում երկար ժամանակ անգործ ընկած ատրճանակները չգործեցին։ Ուրսուլան իրենով փակեց Արկադիոյին և փորձում էր նրան դեպի տուն հրել։ «Գնանք, աստծո սիրուն», ճչաց նա, «վերջ տուր հիմարություններիդ»։ Զինվորները նրանց նշանառության տակ վերցրին։ «Թողեք այդ մարդուն, սինյորը», բղավեցին նրանք, «այլապես մենք պատասխանատու չենք»։ Արկադիոն պոկվեց Ուրսուլայից ու անձնատուր եղավ։ Քիչ անց հրաձգությունն ավարտվեց և զանգերը ղողանջեցին։ Դիմադրությունը ճնշվել էր ընդամենը կես ժամվա ընթացքում։ Արկադիոյի մարդկանցից և ոչ մեկը ողջ չէր մնացել, բայց մինչ մեռնելը բոլորն էլ քաջաբար մարտնչեցին թշնամական 300 զինվորների դեմ։ Նրանց վերջին նեցուկը զորանոսն էր։ Երբ կառավարական զորքերն արդեն պատրաստ էին նետվելու վճռական գրոհի, իրեն գնդապետ Ստիվենսոն կոչող սուրհանդակը բաց թողեց կալանավորներին և հրամայեց մակոնդոցիներին թողնել զորանոցը կռվել փողոցում։ Նրա արտակարգ շարժունակությունը, որի շնորհիվ հասցնում էր կրակ բացանել տարբեր պատուհաններից, նրա անսխալ նշանառությունը, որ դրսևորվեց բոլոր 20 փամփուշտներն արձակելիս, տպավորություն էին ստեղծել, թե զորանոցը գերազանց է պաշտպանված, և պաշարողները ստիպված էին հրանոթները գործի գցել։ Գրոհը գլխավորող կապիտանը ապշեց, երբ նկատեց, որ զորանոցի փլատակներում ոչ ոք չկար, բացի միդիակից, որի հակին միայն փոխան կար։ Արկի պաթյունից կտրված նրա ձեռքը սեղմված էր դատարկ փակաղակով հրացանի։ Սպանվածը կանացի խիտ ու երկար մազեր ուներ, որ հավաքվել ամրացվել էին ծոծրակին սանրի տակ, իսկ վզից կախված էր ոսկե ձկնիկով թալիսմանը։ Կոշկածայրով դիակը շրջելով, որ դեմքը երևա, կապիտանը քարացավ զարմանքից։ «Այ քեզ բան»։ Այլ սպաներ մոտեցան։ «Տեսեք, թե որտեղից հայտնվեց նա», ասաց կապիտանը։ «Սա Գրեգորի Ստիվենսոնն է»։ Լուսաբացին, ռազմադաշտային այտյանի դատավճռի համաձայն, գերեզմանատան պատի մոտ գնդակահարվեց Արկադիոն։ Կյանքի վերջին երկու ժամերի ընթացքում նա այնպես էլ գլխի չընկավ, թե ինչպես անհետացավ մանկությունից իրեն տանջող ահը։ Բացարձակապես հանգիստ, բայց ոչ այն պատճառով, որ ցանկանում էր ցուցադրել հենց նոր ծնված արիությունը, նա լսեց բազմաթիվ կեսերից բաղկացած մեղադրականը։ Արկադիոն մտածում էր Ուրսուլայի մասին։ Երևի նա այս պահին շագանակենու տակ սուրճ է խմում խոսե Արկադիո Բուենդայի հետ։ Մտածում էր 8-ամսական դստեր մասին, որին չէին հասցրել դեռ անվանակոչել, և այն երեխայի մասին, որ օգոստոսին պիտի ծնվեր։ Մտածում էր Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադի մասին։ Հիշում, որ երեկ երեկոյան, երբ ինքը կռվելու էր գնում, նա շաբաթօրվա ճաշի համար աղցանում էր եղնիկի միսը։ Հիշեց ու կարոտեց ուսերին թափող նրա սև մազերը, անիրական թվացող խիտ ու երկար արտևանունքները։ Հարազատներին վերաբերող նրա մտորումներում զգայացումս ոչինչ չկար։ Նա խստորեն ամփոփում էր ապրած կյանքի արդյունքները, հիմա միայն հասկանալով, թե որքան է իրականում սիրում այն մարդկանց, որոնց ամենքից շատ էր ատում։ Բազմադաշտային Ատյանի նախագահը եզրափակիչ ճառն էր արդեն ասում, բայց Արկադիոն դեռ չէր նկատել, որ երկու ժամ է անցել։ Եթե թվարկած մեղադրանքները նույնիսկ չհաստատվեին բազմաթիվ հանցանշաններով, ասաց նախագահը, ապա իր ենթականներին դեպի անիմաստ կործանում ուղարկող մեղադրյալի անպատասխանատու և հանցավոր անպատկառությունը բավական էր արդեն մահվան դատավճիռ արձակելու համար։ Մահին ուղեկցող այս ձևականություններն Արկադիոյի համար անհեթեթ թվացին այստեղ։ Այս ավերված դպրոցում, ուր նա իշխանության գլուխ անցնելով առաջին անգամ զգացել էր ինքնավստահության հաճույքը, ուր նա առաջին սիրուց ծնված վախեր էր ունեցել։ Մահը ի վերջո նրա համար նշանակություն չուներ, Արկադիոյին կյանքն էր պետք։ Ահա թե ինչու դատավճիռը լսելով նա ոչ թե վախ, այլ կարոտ ապրեց։ Նա ոչ մի բառ չարտասանեց, մինչև չհասավ վերջին ցանկությունը հայտնելու պահը։ «Ասացեք կնոջս», խոսեց նա հնչեղ ձայնով, «որ Ուրսուլա կոչի մեր աղջկան»։ Եվ քիչ լռելուց հետո հաստատեց. «Ուրսուլա տատի անունով. Ասացեք նրան նաև, որ եթե երեխան տղա լինի, Խոսե Արկադիո կոչեն, բայց ոչ թե հորեղբոր, այլ պապի պատվին»։ Մինչ պատի մոտ տանելը, Պադրենիկանորը փորձեց խոստովանեցնել նրան։ «Ես խոստովանելու ոչինչ չունեմ», ասաց Արկադիոն, և մի բաժակ սև սուրճ խմելով զինվորների տնօրինությանը հանձնվեց։ Գնդակահարության հրամանատարին նշանակել կապիտանին, որին բոլորովին էլ պատահականորեն չէին ռոկե մսագործ կոչում։ Նա զանգվածային սպանությունների մասնագետ էր։ Համառորեն մաղմղող անձրևի տակ դեպի գերեզմանատուն քայլելիս Արկադիոն տեսավ, որ հորիզոնն է գրավում չորեքշաբթի օրվա արևաշող առավոտը։ Գիշերվա մշուշի հետ ծրվեց նրա թախիծը ևս, իր փոխարեն թողնելով անսահման մի հետաքրքրասիրություն։ Նրան հրամայեցին թիկունքով դեպի պատը կանգնել, և այդ ժամանակ միայն նա նկատեց պատուհանները լայն բաց անող, թաց մազերով, վարդագույն ծաղիկներով շրջազգեց թաքած Ռեբեկային։ Արկադիոն սևեռեց իր ողջ կամքը, որպեսզի գրավի նրա ուշադրությունը։ Ռեբեկան իրոք հանկարծ մի հայացք գցեց պատի կողմը, քարացավ սարսափից, հետո սթափվելով որպես հրաժեշտի նշան թափահարեց ձեռքը։ Արկադիոն պատասխանեց նույն կերպ։ Հենց այդ պահին նրան նշանառության տակ էին վերցրել հրացանների ծխապատ փողերը, իսկ նա բառ առ բառ լսում էր Մելկիադեսի երգած կոնդակները, դասասենյակում մոլորված Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադի ոտնաձայները, և զգում էր, թե ինչպես է իր քիթը ձեռք բերում այն պաղ պնդությունը, որ տեսել էր մեռած Ռեմեդիոսի դեմքին։ «Էհ, գրողը տանի», դեռ հասցրեց մտածել նա։ «Մոռացա ասել, որ եթե աղջիկ ծնվի, կոչեն Ռեմեդիոս»։ Եվ հենց այդ պահին, ասես մի խորտակիչ հարվածով նրան կրկին ցնցեց այն վախը, որ տանջել էր ողջ կյանքում։ Կապիտանը հրամայեց կրակել։ Արկադիոն հազիվ հասցրեց դուրս ցցել կուրծքը, բարձրացնել գլուխը, չհասկանալով, թե որտեղից է հոսում ազդրերն այրող տակ հեղուկը։ «Սրիկաներ», բղավեց նա, «կեցցե լիբերալների կուսակցությունը»։